Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, всім доброго ранку. З вами в студії Новаковська Анна, також поруч зі мною наша дорога улюблена сестра Дам'яна Галущак. Ми вас вітаємо в програмі «У ваших намірах». Отже, дорогі друзі, ми сьогодні далі продовжуємо говорити про блаженних Української греко-католицької церкви, котрі загинули в 20 столітті, зокрема, але були беатифіковані папою Іоанном Павлом ІІ 27 червня 2001 року у місті Львові під час святої літургії у візантійському обряді. І сьогодні ми будемо говорити про блаженного Івана Слезюка. Так, сестро?
Так, так.
Отже, передаю сестрі Дам'яні так слово. Сестро, хочемо сьогодні дізнатись про цього блаженного, про його життя, про його заслуги перед Господом. Чому він заслужив ось цей вінець блаженства?
Дякую, Аня. І, направду, дуже є цікава історія про цих блажених. І кожного разу, коли я десь готуюся, воно в окремий спосіб торкається мене, тому що кожен мав цю смерть мученицьку, так, тому що терпіли, і їм не було легко, але вони знали, заради чого вони це роблять, заради Христа. Сьогодні чергова історія про блаженого нашої Української католицької церкви, і сьогодні, зокрема, ми говоримо про блаженого священномученика Івана Слезюка. Друзі, звісно, інформації є дуже мало про саме про цього святого, але я думаю, що тут ви маєте велику нагоду до нас зателефонувати і, можливо, поділитися своїми думками. Можливо, ви знаєте цього святого і неодноразово чули про нього. І хотіли би теж, можливо, за заступництво його поділитися власне, з нами. Ви можете телефонувати. Ми сподіваюся, Аня, що ми лишимо нашим дорогим слухачам трішки часу. Іван Слезюк народився 14 січня 1896 року в селі Живачів Оберетинського району, тепер Тлумацький район Станіславської області, і в родині заможних селян. В 1908 році він закінчив сільську школу і вже в 1917 році Коломийську гімназію. Розуміємо, що знову ж таки, скільки ми з наших святих не дивилися, вони завжди мали таку дуже велику охоту і нахил до навчання. Бачимо, що Господь якось їх і тоді провадив. І в 1918 році він навчався в Станіславській духовній семінарії, після закінчення якої у 23-му році був рукоположений на священника єпископом Григорієм Хомишиним. Він працював священником-катехетом польських шкіл в місті Станіславові, в чоловічо-жіночих гімназіях імені Скарбовського, у державному чоловічому ліцеї, у звичайному загальноосвітньому чоловічому польському ліцеї. Розуміємо, що він, мабуть, тоді знав польську, тому що десь його запрошували давати ці уроки. І до 1939 року був духівником монастиря сестер Милосердя Святого Вінкенті, які до сьогоднішнього дня це згромадження розвивається, дякуємо. І дуже важливо є так само для нас. І бачимо також, що був він таким радником єпархіального церковного суду в подружніх справах. Тобто мав десь таку роботу при єпархії місцевій. У часи німецької окупації отець Іван Слезюк працював катехитом в торговій школі і також був сотрудником у кафедральному соборі. В квітні 1945 року з рук владики Григорія Хомишина отець Іван отримав єпископські повноваження на випадок арешту останнього. Розуміємо, що тобто він був таким єпископом, якого на випадок владика висвятив, як то кажуть, на всякий випадок, тому що тоді вже були окуповували, так, арештували людей, і особливо духовних осіб, і про нього ще так не знали, бо вже про владику Хомишина ми вже про нього говорили, про цього
блаженого.
Так, його вже було переслідування, і тому і владика десь застерігався і висвятив висвяти, власне, цього священика, ну, єпископа, щоб він потім мав повноваження інших рукоположити, щоб це якось передати, знаєте, таку, можна сказати, лапках естафети, так? Щоб десь церква була живою, таку діяльною. І, власне, владика Іван Салазюк мав теж таке, як на мене, важливу місію, так? Він мав і тримати все це дуже так таємно, так? Але отець Іван Слезюк теж був заарештований. Довго не протрималося це. Він теж був заарештований 2 червня 1945 року. І його засудили за статтею Кримінального кодексу, згідно з якою отцеві було інкриміновано активну організовану антирадянську роботу, спрямовану на зрив здійснювати радянською владою заходів у західних областях України. Тобто десь бачимо, що вони всі мали, ці наші блажені, майже одного того самого кодексу арештували, так? Тому що вони там пропагували антирадянську пропаганду, тобто десь їм це все вписували. Бачимо, зрозуміємо, що після вироку військового трибуналу отець Іван був відправлений етапом у воркутинські табори на Сибір. Ув'язнення відбувалося разом з єпископом Григорієм Лакотою, друзі, про того, що ми теж з вами вже згадували, про цього єпископа. І розуміємо, якщо вони вже вікарієм, він був вікарієм Перемишським Лакота. І після смерті владики Григорія отець Іван Слезюк продовжував його духовну справу. Розуміємо, що він продовжував місію владики, і теж вже будучи, він теж був єпископом і десь теж отримав цю теж таку місію, і він продовжував його духовну справу. Що він робив? Він організовував спільні молитви, святкування Різдва та Воскресіння Господнього. Він також відправляв літургії для в'язнів. Це теж він таку місію робив важливо. Ми знаємо, що багато єпископів, знаєте, я була в цьому монастирі підпільної церкви у селі біля Надвірної, не Федорів, а, ну, так, Фітьків. Ось, те там зараз опікується отець Микола. І ми коли приїхали, то там було такі, я вам так, хто мене в Фейсбуці бачить, кажу, така маленька була чаша, така стара, і це воно, так що воно навіть складалося настільки, щоб навіть ніхто більше не помітив, що це могло бути за чашею. Ось, і тобто ставили за дискус, це теж була така малесенька кришечка, це було за дискус, і частиці казав отець, що вони настільки засушували, що в деяких, власне, в цьому музеї у Фітькові тобто збереглося частиці з підпілля, і ні одна не зацвила. То можемо зрозуміти, яка сила, ласка Божа, як вони молилися, як вони в це вірили. Тобто, і це збереглося до сьогоднішнього. Я думала, бо знаєте, все одно, якщо довго стоїть навіть засушений хліб, що він робить? Він плісніє, він цвете. Це навіть не зацвило, навіть будучи закритим. То, власне, в музеї цьому дуже підпільної церкви, друзі, всіх заохочують, там теж є про наших блажених, які десь терпіли, і є так само деякі речі, власне, їхні. Тому це дуже велика сила, що це збереглося до сьогоднішнього дня. І ми маємо теж такий дуже гарний музей, отець за це дбає, отець за це піклується і зберігає, далі дбає, про, щоб цей музей розширювався. Тому, власне, і там збереглися ці чаші, такі маленькі, які вони десь на Сибірі, в підпіллях, в тюрмах, це служили святій літургії. Тому маємо це до сьогоднішнього дня, маємо такий великий, як на мене, Аня, скарб. Скарб, який зберігся, і маємо дуже великий, таку ласку в Бога, і що вони за нас моляться. На початку 50-х років отця Івана Слезюка перевели до одного з мордовських таборів, теж ми згадували, які це були страшні табори мордовські. Звільнившись з ув'язнення 15 листопада 54-го року, він повернувся до міста Івано-Франківська, і протягом майже вже 8 років підпільний єпископ Іван Слезюк здійснював адміністрування Івано-Франківською єпархією. І, власне, ця його така активна душпастерська діяльність стала причиною другого арешту, який відбувся в липні 1962 року. у вироку Народного суду міста Станиславова, який відбувся 23-24 жовтня 1962 року, і владику Івана Слезюка було звинувачено в тому, що він, звільнившись із місць ув'язнення, де відбував покарання за антирадянську діяльність, не став на шлях виправлення. Тобто він знов таємно керував на Станіславщині нелегальною релігійною діяльністю уніатських священиків, колишнього греко-католицької церкви. Вони так називали колишньої, тому що вони не прийняли греко-католицьку церкву, тобто як українську, так? Це теж, тобто, люди дуже сильно страждали від цього. Тобто, це було заборонено Львівським собором, а ми розуміємо, що це був антисобор, який відбувся в 46-му році і одобреним радянським урядом. Ми розуміємо, все, що було одобрено радянським урядом, це було проти церкви. Суд інкримінував владиці Івану організацію злочинної групи, тому на підставі такого, можна сказати, наведеного, суд виніс певний вирок. Позбавлення волі у виправно-трудових колоніях суворого режиму на 5 років та заслання у віддалені райони СРР на 5 років після відбуття основної міри покарання. Ви собі уявляєте, які сильні він мав покарання в виправних таборах. Це просто, Аня, ми ж свої згадали, що нас тут сльози нам
втекли. Це вже третє ув'язнення, так?
Так, так. Тобто ми розуміємо, що вже, і тоді вже власне зрозуміли, що він є єпископом, що він має владу керувати, і тоді на єпископів, які ще мали більшу владу, чим священики, вони ще більше як робили? Слідкували за ними, так? І він, власне, дуже сильно терпів. Звільнившись з ув'язнення, єпископ Іван Слезюк 30 листопада 68-го року уділив архірейську хіротонію отцю Софрону Дмитерку, чину святого Василія Великого, який після смерті владики Слезюка став єпископом-ординарієм Івано-Франківської області. Ну, що вам хочу сказати, теж оця Софрона, владику Софрона Дмитерка, я знала особисто перед смертю, як він мав помирати, я десь була, в Івано-Франківську відвідала сестер, які за ними доглядали, і десь отримала перед його смертю за кілька днів благословення. Теж дуже старенький владика, який перетерпів і згадував ті страшні роки, які власне відбувалися в ті часи. Власне, до кінця своїх днів єпископ Іван Слезюк проводив активну архіпастирську діяльність, він адміністрував єпархією, тобто до кінця вмів послужити, служив святій літургії, катехізував, хрестив, вінчав вірних. Тобто його активність заважала органам безпеки у боротьбі з підпільною українською греко-католицькою церквою. Тому його часто викликали на розмови в КДБ. Ми розуміємо, друзі, розмови, що це означає. Я говорю розмови в лапках. Ми розуміємо, що це були больові допити. І дуже сильно вони стежили. І особливо стежили за його помешканням, вони шпигували за ним. І останній такий виклик відбувся в середині листопада 1973 року, за 2 тижні до смерті владики Слезюка. З розповідей єпископа Івана відомо, що його замкнули в окремому ізольованому приміщенні, куди ніхто не міг приходити. І там він просидів 2 години. Після цього сказали йому: «Ти вільний, можеш іти». Тяжко йому дуже було йти, бо, як сам розповідав пізніше владиці Софрони Дмитерко, він дуже паморочилася його голова, тіло було немов лихоманило, шкіра його дуже сильно пекла. Тобто, розумієте, 2 години в ізольованому приміщенні, питання, що там було, за яку хімію туди пустили.
Якась отрута,
що його тіло, він тіло лихоманило і було дуже, дуже сильно, так само, коли він повернувся з розмови, він повернувся з почервонілим обличчям. Він почувався дуже стомлений, коли він ліг у ліжку, і до 2 тижнів він помер. Тобто, друзі, розумієте, що це було? Тобто, ця камера була десь ще якоюсь отрутою.
Або ж опромінення, так?
А було якесь випромінення. Тобто, тут десь, так, і тут, власне, десь його так дуже сильно мав таке покарання перед своєю смертю. коли він зліг у ліжко, він, власне, за 2 тижні помер. І, власне, це було якраз, як Аня каже, було упромінення. У такий спосіб вони хотіли позбутися ще одного уніатського єпископа, який, власне, ці СКДБ, так, які десь намагалися таким чином його позбутися, тобто не хотіли такої смерті так наявної, вони вирішили його тим упроміненням.
Слухайте, сестру, вперше чую, да, ну... Вже були 70-ті роки, щоб ось так знущалися над людиною. І скільки ми чули цих жахливих розповідей, як знущались над цими блаженними, якою смертю вони загинули. Але ось такого ще не чула, ще ніби так. 2 години протримали тебе в якомусь закритому приміщенні, так, ізольованому. А виявляється, що було опромінення.
Бачимо, дуже сильно, але друзі, пам'ятайте, що за кожний свій вчинок ці вже люди відповіли, вже багато кого немає на цьому світі живими, але кожен відповів, тому що ми десь, так ще хотіла Аня так кілька слів сказати, десь недавно згадували в нашій спільноті в монастирі, як колись знімали хрести, так само в ці часи, хрести знімали з церкові. Одна ж сестра казала, що в їхньому селі знімали хрест, і всі люди, які долучалися до того хреста, дуже сильно, хтось помер важкою смертю, хтось дуже сильно терпів, хтось когось щось забило. Так, тобто кожен мав смерть таку нелегку, тому що знімали хрести. Бачимо, все, що є Боже, воно все пізніше, воно не пізніше, а в короткому часі, все, що ми робимо проти Бога, так, проти Христа, все перевертається в іншу сторону, все перевертається проти цієї людини, яка це робить, яка намагається знищити церкву. І, власне, багато було таких людей, які допомагали, власне, тим СКДВ, які допомагали, хотіли це все якось звільнити, щоб тої церкви не було. Бо як може бути та церква? Вони вважали державною церквою це МПЦ, так? Тобто вони вважали цією державною церквою, церквою православною, і ні більше не існувало ніяких церков. І це було дуже жорстоке, власне смерть, власне, як ми говоримо сьогодні про владику Івана Слезюка, його смерть була дуже важкою. І дві години, я собі, знаєте, намагаюся тут з вами говорити, і коли ти собі уявляю, Аня, оцю таку приміщення невеличке, так, і як люди не боялися так жорстоко знущатися над людиною. Так, це смерть. 2 години пробути, і ти був упромінений до кістки, мабуть, що його, він тіла свого не чув. Я не знаю.
Це з серйозною складністю опромінення, тому що я читала колись книгу Світлани Олексієвич, всі знаю, це лауреатка Нобелівської премії, котра писала про Чорнобиль. І от, власне, ті, хто були от на передовій, так, саме під час... Після одразу ліквідатори Чорнобильської трагедії, після взриву на ЧАЕС, то, сестро, їм буквально 10-14 днів вони лежали, так, їх всіх повезли в Москву, і пізніше їх закатували під 2-метровий такий слой цементу, так, тому що настільки було потужне опромінення, і вони теж 2 тижні страждали, коли вже від них шкіра, ось м'ясо відходило від костей, так, настільки таке було сильне, так як ви говорите, до костей опромінення.
Тому бачимо, так само, власне, сталося з владикою. Владика помер в опінії святості 2 грудня 1973 року в місті Івано-Франківську. І відбувши 14 років, пам'ятаємо, ув'язнення, зазнав дуже багато тортур, страждань. Владика Іван Слезюк жодного разу не зрадив Христа і не зрадив його церкви. І за неї віддав Господеві свою праведну душу. До самих останніх днів, можливо, вони хотіли дізнатися, якщо вони катували його, і вони хотіли дізнатися більше, де ховаються і християни, ще щось. І, тобто ті священики, вони, власне, не зрадили. І ми згадували також цих блажених, є і дяк, пам'ятаємо, ми на початках його згадували, якого замордували, який не лишив сім'ю, а пішов зі своїм священником. так, щоб бути в безпеці, і двоє були замордовані. Так, і ми пам'ятаємо, що ці люди не зрадили церкву, і сьогодні ми маємо кому за Богові дякувати, за кого? За людей, які готові були віддати, які готові були йти за Христом і не боятися знущань, не боятися опромінення, нічого не боятися. Тобто страх Бог забрав. І вони були, і помер, як мені дуже це слово подобається, у пільній святості. Тобто помер з Богом, помер у Бозі. І для Бога віддав свою душу в чистоті. Друзі, ми знаємо, кожного разу згадуємо, і пам'ятайте цей день, цей особливий день беатифікації, який, власне, відбувся 27 червня 2001 році у місті Львові під час божественної літургії у візантійському обряді за участю, я собі дозволю вже сказати, святого Івана Павла ІІ, який приїжджав на Україну, і сама пам'ятаю цей щасливий день, будучи на тій літургії, і я в цей день просилась до монастиря, я, направду, Богові дякую за ці дні, за те, що Господь теж зумів, щоб бути присутнім на тій великій урочистості і на тій визначній події для нашої особливо церкви. Тому що сьогодні особисто я молюся не до одного святого, блаженного цього. Маємо великих заступників в небі, які заступаються за нас, які випрошують для Господа, особливо для церкви, для католицької церкви великих ласк Божих. Тому пам'ятаємо, коли нам особливо є тяжко, пам'ятаємо, що там у небі є заступники, є наші заступники, які моляться за нас, які ходили своїми ногами по цій землі.
Дякую, сестро. Отже, дорогі слухачі, триває програма «У ваших намірах». Говоримо про блаженних Української греко-католицької церкви. І також задаємо вам запитання, чи маєте ви друзів в небі? Поділіться з нами. І сьогодні ми, зокрема, говоримо про блаженного Івана Слизюка, священника, єпископа, котрий також загинув від комуністичної машини переслідувань, не зрікся Христа, не зрікся церкви і до кінця був вірний Господу. Отже, наші номери телефонів, за котрими ви можете телефонувати в прямий ефір Радіо Марія і також висловитися, 044-577-5645, 098-650-1860 та 093-272-0745. Ми очікуємо на ваші дзвінки з сестрою Дам'яною. Сестро, насправді мене кожного разу, коли ми маємо цю програму про блаженних, сьогодні, зокрема, про отця Івана, вони мене надихають. Тому що кожна людина, ну мені здається, кожна людина, і також отець Іван, вони мали цей страх, вони боялись, навіть сам Ісус перед своїми тортурами, перед смертю боявся, так як людина, яка була в ньому, він теж боявся. І, напевно, всі блаженні, вони не знали, наскільки буде жахлива їхня смерть, але теж мали той страх, трепет. Але це все вони довіряли Господу Богу. Яку ж велику любов вони мали до Бога. Тому що зараз, не знаю, якби мені сказали десь на передову йти заради Христа, що б я зробила, так? Чи мала б я таку відвагу віддати своє життя, не відректись від Христа? До кінця цього не знаю. Тому вдячна Господу за таких ось осіб в моєму житті, коли я чую, що є такі гарні приклади. Але... Сестро, напевно, це також є заслуга того, що вони все своє життя були вірні Богу, йшли. Так, нещодавно один священник, отець Григорій Росоленко, дуже гарно сказав, що в яку сторону дерево похилене росте, да, все своє життя, яке йому дається, в таку сторону воно і повалиться. Тобто, як ми живемо своє життя, такою буде і наша смерть, і то прийняття Христа в момент смерті, чи ми виберемо його, чи ні. Напевно, так і залежало, що вони все своє життя були вірні Богові, так, не дивлячись на всі життєві обставини, бо то життя було, ми знаємо, що в тих роках ще було важче, ніж зараз.
Однозначно, Аня, я з тобою погоджуюся. Ну, перший момент, який ти сказала, не знати, як би ми поступили в тій ситуації, чи би ми заради Христа зуміли лишити все і піти. цей перший момент
загинути, віддати життя.
Так, віддати життя, чесно кажучи, і я не знаю, тому що десь духовно ми можемо собі уявити, та я зможу подолати, я зможу піти ради Христа. Особисто от коли думаєш в монастирі, тебе ж нічого не тримає, ні сім'я, ні діти, ні чоловік не маєш. Тобто ти можеш віддати, ти можеш піти. А це чисто тако розумом. Але чи серцем ти зможеш віддати, бо людина має таку здатність захищати, самозахист, захищає своє життя.
І боятись, цей страх.
І має страх. Угу. Хіба, знаєте, тоді Господь є дуже-дуже близько і забирає цей страх, угу. І ради нього ти переключаєшся і можеш піти. Тоді в цей момент не знати, як теж.
Так само, як мученики перших століть, сестро, які надихаючі історії знаємо, так? Як вони за Христа віддавали життя.
Перші християни.
Так, перші християни. Вони теж мали той певний страх, але Господь надихав, давав таку силу Святого Духа. Маємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Мені 83-й рік. Я живу у Львові. Але у віці 2 роки, це був 40-й рік, нас по-бандитськи депортували в товарняках на схід Сибір. Я, маючи 2 роки, так смутно пам'ятаю, власне, але з розмов бабці, мами. Значить, товарняки були заповнені так, що люди не сиділи, незважаючи на вік, всі стояли горизонтально, параша була всередині вагона, і люди помирали від спраги, від голоду. Іноді в вагон давали на кожну сім'ю літру кип'ятку і макухи 400 грам. Макуха – це щось наподобі хліба. І от мама моя з нами, 3 маленькими дітьми, молодші було рік, мені було майже 3 роки, а старші 5. І бабця, і дідо, значить, стоячи в тому товарняку, стояли, як оселедці набиті в банку. А коли нас доставили через 3 місяці в Сибір, в Омську область, то був пустий вагон. Люди вмирали по дорозі і їх викидали з вагонів. Це нечувана в історії така... Такий бандитизм,
звірство,
загальний,
так.
Національний. А вивозили кого? Інтелігенцію, розумних людей. Вони називали потім це бандпособника. І в 48-му році був така депортація, так звана. І в 52-му була остання. І чомусь... Пів Галичини було вивезено, ніхто про це не говорить. Ні разу на Верховній Раді про це не було. Кажемо про татар, депортували бідних, але вони служили німцям. А ми були, абсолютно моя родина, були мирні галичани.
Так.
І от так, 8 років тих страшних умовах. Я мала 10 років, як ми приїхали, завшивлені, маленькі, хворі. І мама нас привезла, незалежно від того, що вона тих 8 років валила ліста разом із латишами, литовцями, естонцями, то латиші своїм жертвам, потім давали великі пенсії. А я там була 8 років, то радянська влада мені, ясно, мене реабілітували, я тепер лікар на пенсії. Але я діставала від держави за ці знущання. Спочатку 40 гривень до зарплати. Ну, а пенсію я маю дуже низьку, як всі лікарі.
Так.
Так от я кажу, дорогенькі сестри, ви самі не уявляєте, що таке депортація в Сибір в 40-му році.
Дякуємо.
Документи знищені.
Дякуємо. Дякуємо. На жаль, не можемо довше слухати, бо залишилась одна хвилина. Але ми дуже дякуємо вам, що ви ділитесь.
Звичайна історія.
Тому що це настільки торкає серце, і ми вражені. Нехай всі інші покоління не знають такого горя, тому що просто плакати хочеться, коли ми чуємо, що так знущались. А скільки оголошували ворогами народу, так, мого дідуся застрелили, забрали і більше ніколи його не бачили. Ну, тобто, дуже багато наших родин постраждало, дуже співчуваємо вам. Дякуємо, що ви є з нами, так, що ви далі ви не зреклись віри, що ви прославляєте Бога, знаючи, ось в яких умовах ви, яке дитинство мали, так, і що пройшли.
Дякуємо вам, дякуємо за те, що ви є разом з нами. Нехай Господь кожного з вас благословить.
Отже, дорогі слухачі, на цьому прощаємося. Залишайтесь з Богом.